Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika vigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwaves kuri metero 19 na metero 22. Mbibutsa ariko ko mwadusanga no kuvuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Shuti mwese hano muri studio ya Karindwi Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankosi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Mu mwanya rero ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima nk'uko mubimenyereye muri wa gatatu kuri aya masaha. Uyu munsi turabaganirira ku ndwara y'ibisazi by'imbwa. Ikaze mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi umuntu aramuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye ikaze nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika. Kuri wa gatatu mu kiganiro muri isanga turavuga ku ndwara y'ibisazi by'imbwa. Indwara y'ibisazi by'imbwa ni imwe mu ndwara zikomeye zifata abantu n'inyamaswa ku isi. Abo biganjemo rero abo iyo ndwara ifata biganjemo abantu bafite munsi y'imyaka 15, nubwo no kuvuga n'abana, abenshi mu bapfa nabo muri Afurika no muri Aziya. Turaza rero kureba ingamba Ministeri y'Ubuzima y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi hamwe na polisi y'igihugu hagamijwe gukumira indwara y'ibisazi by'imbwa. Turanareba icyo bibutsa abaturage cyangwa se abaturarwanda mu gukumira ku iyo ndwara kugira ngo barusheho kwirinda no kugira ubuzima bwiza. No icyo bakora rero ku muntu waba yagize ibyago byo kurumwa n'imbwa yasaze. Umutumirwa wacu ni umuyobozi w'ishami ryo kurwanya ibyorezo ndetse n'ubugenzuzi muri RBC cya kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, ni Dr. Jose Nyamusore. Muganga Nyamusore, muraho neza, murakomeye. Alo, turi kumwe? Alo? Alo, muratwumva? Ku buhanga bw'ibyuma barambwira ko ahari, ariko ndumva atarimo kutwumva, sinzi ikibazo kirimo. Ubwo turongera, reka twongere tumuhamagare hanyuma aze kutuganirira mu kanya.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nongere mpaye ikaze rero kuri radio yanyu. Umutumirwa wacu arabonetse ku murongo wa telefone. Dr. Jose Nyamusore, muraho neza, murakomeye. Yego. Twari tubabuze mu kanya telefone ntabwo mwabashaka kutwumva. Ariko rero mbanje kugushimira cyane rwose uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nkaba nagira ngo nguhe ikaze.
Nakoze.
Mbere na mbere nagira ngo tubwire uko ikibazo kibisaze nk'uko narimbwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika badukurikiye muri uyu mwanya mbabwiye ko tuganira ku kibazo kibisaze by'imbwa. Iki kibazo gihagaze gute ku isi ku buryo byatumye Minisiteri y'Ubuvuzi ifata ingamba zo kurengera ubuzima bw'abaturarwanda?
Nakoze cyane. Angira ngo nuko bisanzwe byanditse no kuvuga na inzego mpuzamahanga ushinzwe ubuzima hafi ibihumbi hafi 159 ku isi buri mwaka by'abantu barwara indwara y'ibisazi by'imbwa, kandi 95% hafi yabo ku ijana babarizwa muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Numva ko bihagaze ku isi.
Ni ikibazo numva kiremereye, ariko kandi nk'uko byafatiwe ingamba ndumva bitagombye guhangayikisha. Izo ngamba ziramutse zikurikijwe nuko mbere yuko tugera ku ngamba zafashwe mu guhangana n'icyo kibazo, ibimenyetso by'umuntu wafashwe n'ibisazi by'imbwa agaragaza ni ibihe?
Mu by'ukuri ngo bishobora kuza kugora mu Kinyarwanda kubivuga,
ni kugerageza
amagambo akuye niko. Mu by'ukuri iyo umuntu yariwe na n'imbwa ifite iyo virusi itera ibisazi by'imbwa, ko nabwo buryo bwonyine buriho umuntu ashobora kwandura indwara y'ibisazi by'imbwa aba yarumwe n'imbwa itakingiye. Ni ukuvuga yuko icyo gihe rero umuntu agaragaza ibimenyetso hagati y'amezi abiri cyangwa n'amezi atatu, ari n'igihe bishobora kurenga rwose bigafata nk'umukimuro kimwe bikagira no ku mwaka umwe. Ubundi nk'uko kenshi iyo bimeze ubwo biterwa n'ubundi n'aho imbwa yakuriye n'uburyo iyo virusi yashoboye kugenda umubiri. Ubundi umuntu agira ibimenyetso bikurikira: agira umuriro, akababara aho imbwa yabanje kumurya yamurumye, akagira akantu kameze nk'ubushuhe ariyo nyine ari igisebe ari yagira uburyaryate. Izo virusi zishobora kugera mu karere zikagera mu bwonko, hanyuma umuntu akagira inflamasiyo kuko nabitetse na sinzi Rwanda y'ubwonko cyangwa n'urutirigongo y'umugongo imbere. Ubundi muntu ibindi bimenyetso bigakurikiraho n'izindi ngaruka harimo no gupfa.
Harimo kugira gute?
Harimo no gupfa. Ikindi umuntu yavuga ni uko naho iyi ndwara iteye ubwoba ni uko iyo umuntu yagaragaje ikimenyetso cya mbere gukira biba bitakiriho.
Ubwo ni ukuvuga ko yakora iki aramutse abonye ari umwe n'imbwa? Yaba ari imbwa yasaze, ese ubundi imbwa iryana ni yasaze gusa cyangwa n'indi mbwa ishobora kumufata? Ibyo ari byo byose yarumwe n'imbwa yakora iki?
Mu by'ukuri nicyo twita indwara y'ibisazi by'imbwa, tuyidefinisha mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere nicyo bita gukekerana, kuko dufite uburyo bubiri tudefinisha indwara y'ibisazi by'imbwa. Uburyo bwa mbere ni gukekerana, kuko nicyo twita muri epidemiologi cast spay. Ubu twita umuntu twaketse ni umuntu wese warumwe n'imbwa itakingiye, iyo tumwita ko turamukekeranya 100%, kuko ntabwo wategereza ko azagaragaza ibimenyetso ngo uzamenye ko yarwaye, kuko agaragaza ibimenyetso ukurikijeho kwitaba Imana. Uburyo bwa kabiri noneho ni uburyo buri confirme kuko yarwaye indwara nyine twapimye twasanze afite iyo virusi iterwa n'ibisazi by'imbwa cyangwa imbwa yamurumye ubwayo, yagaragaje ko ifite izo virusi. Ndumva ari bwo buryo. Noneho umuntu se yakora iki? Na nubwo binagoye cyane buriya ku prevena iyo ndwara n'ibindi, ukurikije nyine amahame mpuzamahanga ni ibintu kenshi ibintu bitatu bitabwaho. Ni icya mbere no kwigisha abantu, ni kwigisha kwigisha abaturage cyakabiri no gukingira icyagatatu nicyo wakora wamaze kuribwa n'imbwa. Reka tujye ku cyo umuntu yakora amaze kuribwa n'imbwa mu by'ukuri icyo asabwa cya mbere nambitse ni ukoza igisebe ukacyoza neza n'amazi meza n'isabune ukacyoza ushishikaye ariko apana gukishaho gusa urakiyoza nuko ushobora gufata inyama wahashe ku isoko kuzoza nakoza igisebe
ntaba babara
n'amazi n'isabune. Halo,
ntaba babara?
Nuramo mara nyine nose urahitamo kubabara no gupfa sinzi urahitamo nubwo ndimo kaya kurunye nubwo ndo gomba kubabara
iba karundi muntu ugomba kumwogereza
undi muntu ashobora kuwogereza kuba akubabarira ugomba kuko n'ubuzima bwawe wabona nyine mu kaga aho ngaho nta mikino imbwa n'ubundi yakurumye n'ubundi uri kubabara nonese ubabare buruto gukuribwa n'imbwa urabwoza unkoze igisebe neza n'amazi meza n'ishabuni ukoza ariko ukoza pe warangiza koza icyo gihe uba wavanye mu virusi nyinshi cyane buriya tubazagiye hanyuma igikurikiraho noneho uhita wikirwa kujya kwa muganga bakagutera urukingo
ntabwo ari ukuvura bisanzwe
bavura n'igisebe ariko umaze koza igisebe neza buriya igikurikiraho buriya n'urukingo bamara kugutera urukingo noneho igisebe bashobora kukivura bisanzwe kandi igisebe cy'umuntu wariwe n'imbwa buriya ntabwo bagipfuka
kubera iki
doda urakireka kigahumeka nta muntu wakagutera urukingo bashobora kugutera vaccine isanzwe bakongeraho n'icyo bita rabies immunoglobulin sinzi ko nabyita rwose mu kinyarwanda
turabibarekera mwe babaganga mamuzi ibyo mugomba kudukorera
turabizi cyane birazwi cyane dore nacyo dusaba kwica abaturage nicyo banza woze icyo gisebe
hanyuma se
hanyuma uze ku muganga
yego iyo umuntu yageze igisebe mwebwe nk'abaganga iyo mugiye kuvura umuntu mwambara ga banza sinzi bahari ijambo ry'ikinyarwanda ribaho mwambara ga mu ntoki mugapfunyika intoki hanyuma uwo muntu uzafata isabune n'intoki ze agakubamo aramutse afite nk'agasebe ku ntoki ntabwo ntibishobora kwinjiramo ntacyo byamutwara nta ngaruka byagira
nubundi aba ari koza igisebe nawe n'ahandi hose n'igisebe ariko ibyo ngibyo ni ibintu bigira probabilite nkeya ntabwo wabishyira ku munzani kuko ibyo ngibyo ni bimeze nka assumption
ni nk'ikintu umuntu yaba yishyizemo atekereza ko gishobora kuba
witaho ku kibazo nyamukuru nuko imbwa yakuriye kandi ugomba koza igisebe.
Kera nkiri muto sinzi niba bo bakibivuga bajyaga bavuga ko umuntu wariwe n'imbwa bamutera inshinge ku mukondo mbanza ni 2021 ibyo bintu nibyo mwabivugaho iki
ntabwo ari byo rwose umuganga ugagutera vaccine ugaruka inshuro enye buriya bagutera vaccine inshuro enye hari gahunda ihari muri gahunda y'ikingira yuko igihe ugomba kuzira bakagutera urushinge bagaruka gutera urundi inshuro enye
bishobora kuba byari ukugira ngo batere abantu ubwoba birinde kuba baribwa n'imbwa ariko gusiragira kwa muganga inshinge 2021 uvuga ko ubujyayo buri munsi kujya kwiteza bishobora kuba nabyo byari ukugira ngo babwire abantu ko bagomba kwitonda
ariko se noneze ko imbwa ariyo ikuruma yo yasanze se urayishyira
ubwo rero kubera ko ikiganiro giha umwanya abakunzi b'ijwi ry'Amerika bakabaza nagira ngo tujye ku murongo wa telefone tubanze twakira uwa mbere Didier turi kumwe.
Halo,
wiriwe neza? Uri he?
Wiriwe neza.
Yego,
ndi Burundi.
Yego,
ndi Burundi. Nagira mbaze umutumire.
Yego,
mbe iyo umuntu ariyo n'imbwa ashobora kuronka ubufasha no mu mwanya ungana dutse ku buryo kumbure iyo bishyitse ari kure y'abantu inyuma y'umwanya runaka ashobora gufashwa
hanyuma Didiye ni icyo kibazo wari ufite urabasha kutwumva cyangwa tukugumise ku murongo ukurikira igisubizo urimo kutwumva kuri radiyo cyangwa tukugumise ku murongo
oya sinabumvise.
Tukugumise ku murongo wumve igisubizo. Yego, tega amatwi muganga noneho abanze akubwire mbere yuko twakira undi mukunzi w'ikirya Amerika. Dr. Jose, iki kibazo cya Didier bifata igihe kingana iki? Nari tumutubwiye icyo umuntu yahita akora ko kanya, ariko ni ryari, ni igihe gihe mutanga mukavuga muti umuntu aramutse yogeje igisebe agahita ajya kwa muganga bishobora kuba byamufasha? Hari igihe ntarengwa kigihari ko mwatubwiye ko iyo byageze kuri umuntu aba atakinavuwe ibimenyetso byaje?
Ya ni nawe by'ukuri ntabwo namenya kuvuga ngo igihe ntarengwa ni ikihe. Kuko biterwa na fakture nyinshi ari ngo yakurumye, n'ukuntu umubiri wawe ukorana uko virusi zigenda mu mubiri. Ko nabivuze mu mukuru uko siyansi imeze, kugira ngo ngaragaze ibimenyetso uburyo buri classique bifata hagati y'amezi abiri n'amezi atatu. Ariko mu buryo budasanzwe wa mugara bitewe nawe imbwa yakurumye bishobora gufata hagati y'icyumweru na none n'umwaka. Urumva ni ibintu biri hagati aho. Niyo mpamvu yavuze ko icya mbere woza igisebe ukajya kwa muganga. Nta mpamvu yo gutindana uburibwe bw'imbwa uri mu rugo. So umuntu wakirwa kwihutira kujya kwa muganga, iteka mu ndwara izo arizo zose zifite ingaruka nziza, zigabanya gupfa, zikurinda gupfa, zikanagabanya igihe cyo kubabara cyangwa kukubana n'indwara icyo bita morbidity. So no kujya kwa muganga nyine se urasigara ukora iki kandi indwara yakurumye kandi uzi ko ari ingaruka zo kugaragaza ibimenyetso bishobora kudasubira inyuma n'ubundi bijya bisubira inyuma
n'igihe cyo gukira kirihuta
muganga.
Yego, nuko reka twakire na Daniel. Daniel,
ndabumva cyane.
Yee, urakomeye se?
Ndaho ndakomeye.
Ni uhuri hehe?
Ubu ndi Nyamasheke ruharambuga mu mudugudu wa Nkomero mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nuko ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugeza?
Ndagira mbanze mbashime kuri muganga mwatuzaniye n'ikiganiro mwadushyiriyeho. Rwose murakaramba. Ariko ndagira mumbarize Dr. Jose. Ese nk'uko twagiye tubona mu Rwanda hagiye habaho igikorwa cyo gukingira imbwa, imbwa bakajya bazikingira, ese mu by'ukuri iriya mbwa ikuriye yarakingiwe bishobora kugutera indwara? Kuko hari n'igihe ubona imbwa zarakingiwe ariko hanyuma zikava mu mago y'abantu zikagenda zikajya mu gasozi, ese ubumara bwazo bwawe bwariyongereye cyangwa bimeze bite? Mumbarize Dr. Jose adusobanure. Murakoze.
Arakumva rwose ahita agusobanurira. Dr. mwabwira Daniel iki kibazo cye mukamusubiza.
Urukingo rurinda imbwa kurwara indwara y'ibisazi ruba ruhari mu gihugu hose. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi RAB kitanga inkingo ziba zihari, n'uturere n'imirenge byose bisabwa kuza gufata izo nkingo. Urukingo rugura amafaranga 500 gusa, ariko ni urukingo ugomba gutera imbwa yawe cyangwa injangwe yawe buri mwaka. Ntabwo ari urukingo utera rimwe ngo imbwa yanjye irakingiye. Oya, buri mwaka ugomba gukingiza imbwa yawe cyangwa injangwe yawe. Iyo wayikingiye birafashe, ariko iyo imaze kwandura iyo virusi, urukingo ntacyo ruba rukimaze, imbwa byanga bikunda izarwara. Niyo mpamvu dukangurira Abanyarwanda bose n'Abaturarwanda gukingiza imbwa rwose inkingo ziba zihari, ahubwo zikabura abantu baza kuzifata ngo bakingize imbwa zabo. So aho ngaho nyine urumva ni nyiri imbwa cyangwa injangwe ugomba kubimenya, akajya gushaka urukingo. Baveterineri baba bari no ku midugudu agakingiza imbwa ye cyangwa injangwe ye. Ahubwo aba aturinda twebwe abantu kuzarwara indwara ibisazi by'imbwa yatewe n'uko wariwe n'imbwa idakingiye. Kuko iyo virusi ntabwo ari virusi y'abantu, ni virusi iba mu nyamaswa z'ishyamba. Na none ni na nyamaswa z'ishyamba buriya, uducurama, le renard n'utundi twose twanduza mu by'ukuri imbwa cyangwa injangwe byo mu rugo. Iyo ntabwo biba bifite iyo virusi, nabo birayanduza n'izindi nyamaswa z'ishyamba zimeze nkazo.
Ni ukuvuga ko izo nyamaswa zo mu ishyamba zishobora kwanduza n'imbwa zo mu rugo iyo ziramutse
zanduza buriya? Kenshi nazo niyo mpamvu gukingira imbwa ni ngombwa, kuko imbwa zo mu rugo cyangwa injangwe zihura n'izindi z'inzererezi, ni naho zandurira iyo virusi kenshi. Rero kubera ko utabubizi yaro gishobora kuba imbwa yawe iba mu gipangu ukavuga ngo yangi iba mu gipangu ariko numenye igihe injangwe zerera zibazahuye nazo kandi kenshi zirahura zikanarwana zikakwanduriza imbwa yawe yo mu gipangu y'inzungu tuvuze igituko iyo virusi niyo mpamvu gukingiza imbwa n'injangwe ari na gitikira ari ntabwo ubihitamo
ni igikorwa ugomba gukora buri mwaka
ni manda ni cyo bita mandatory ni igikorwa ugomba gukora buri mwaka
twatire Rafiki
karame
wiriwe neza yee urahagana he
rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba
yee ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
ni kibazo yazona n'impite ese iyo umuntu ariwe n'imbwa bakamuvura birakira burundu ku buryo atakira kujya kwivuza
rekanzemo nk'umwanya manzari yavuze ko biterwa n'igihe yivurije hari ikindi kibazo ufite urakoze cyane Dr. Jose Rafiki ati umuntu yivuje birakira burundu
icyo tugomba gutandukanya no kwikingira no kwivuza niko navuze kare iyo ariwe n'imbwa urozi igishebe neza cyane ushishikaye n'amazi meza n'isabune ugabanya virusi kuri icyo gisebe icya kabiri urajya kwikingira iyo wikingize neza mu by'ukuri ushobora kwirinda iyo ndwara rwose urayirinda ariko iyo wagaragaje ibimenyetso ntawe uriyo gisubiye inyuma urapfa rwose
ubwo rero ni ugukuba nyine icyo gisebe bashishikaye
uragikuba da
hari uwatuwandikira tubaza ati se umuntu ufite ibisazi by'imbwa yabyanduza undi ahangaha aravuga ati niba umuntu asomye undi cyangwa akamuruma barwanye byagenda gute nawe yamwanduza
aya nta muntu wanduje ibisazi by'imbwa nuko keretse nimba siyansi yarakomeje ukundi ariko njyewe iyo nzi ko nuko nta muntu wanduje ibindi bisazi by'imbwa rwose nuko mbizi keretse nimba ari ibindi bintu ntarasoma rwose
nubwo yaba bifite ntabwo bishyira ntabwo ashobora kubishyira mu mubiri
yadufasha ku murongo
ubwo waba hari icyo abiziho yatubwira
nane rwose atadufasha
hamase imbwa yatorotse ikava mu rugo ikajya hanze ziriya bita izinzererezi zo ubwo ba nyirazo nta ngamba bakwiye gufatirwa cyangwa bafatiwe
wenda ari itegeko rigenga rigenga igihe itegeko rimwe rihamwe ubundi iyo wiyemeje kugira imbwa mu rugo hari ibintu ugomba kuba ukurikiza cyangwa ugomba kuba ufite icya mbere iyo mbwa yawe ugomba kuba ufite inzu ugomba kuyubakira inzu yayo icya kabiri ugomba kuba ufite ubushobozi bwo kuyigaburira icya gatatu ugomba kuba ufite ubushobozi bwo kuyivuza ibyo ni byo bintu biturinda kugira imbwa z'inzererezi kuko imbwa zirya abantu kenshi usanga ari imbwa z'inzererezi cyangwa zifite ba nyirazo ariko zitagaburirwa neza zikajya kwishakira iki uko zibaho nizo usanga zari ihene y'umuturage zari inka y'umuturage zari itungo ry'umuturage so icyo ni cyo tubwira abantu so izo mbwa zizerereje mu by'ukuri umuturage abishatse yaziturinda mu gukurikiza amabwiriza na n'inshingano afite kuri iyo mbwa cyangwa injyango afite noneho iyo ubonye ko imbwa yawe yakunaniye mu by'ukuri ubundi wamagara veterineri rwose akayigufasha akayigukiza kuko hari na gahunda mu buryo bwo kurwanya ibisazi by'imbwa harimo na gahunda yitwa mu cyongereza karingi nk'uko biremewe imbwa zizererezi ko zicwa kandi kenshi muri ibyo dufatanya na RAB na polisi hakaba gahunda na kampanye kuzica rwose
hanyuma kuki se bazicaho kuzishakira imiryango izakira hino njya mbona hari ukuntu umuntu yimutse cyangwa se yabuze amikoro yo kuba yatunga iyo mbwa akayisiga nk'ahantu abayitoraguye bayijyana mu bigo byita kuri izo nyamaswa noneho bakayishakira umuryango bakayica ari uko yende ifite ikibazo cyangwa se yari irwaye bigeze ku munota wa nyuma hafi.
Urumva ibyo byose nyine bisaba na mikoro urumva mu burayi serivisi za veterineri ziri imbere cyane, zifite ubushobozi bwinshi, zifite amafaranga menshi, bagezaho bajya no gushakisha iyo habaye ya myuzuri ibaho za cyclone na sinzi n'ibindi gushakisha injangwe n'imbwa zabuze ba nyirazo bakazishyira ahantu bakazivura bakazishakira n'abantu bazitaho. Ntituragera aho ngaho rwose, ntituragera aho
ubwo ba nyirazo baziteho igihe bibananiye bitabaza abaveterineri.
Erega dufite ikibazo, usanga umwana muto agenda agasanga imbwa yarabwaguye aho ngaho mu bihuru agaterura ikibona akagikora mu rugo akagira ngo ni igikinisho atazi ko ari depansi zigiye kwiyongeraho mu rugo rwe. Kugira imbwa mu rugo rwose ni ibintu wabona kuba gutekerezaho kabiri. Imbwa irahenda pe.
Yereka twakire na Jean Pierre, uranyumva?
Ndabumva rwose, mwije neza.
Ubiriwe, uri hehe?
Ndi mu murenge wa Fungwa, akagari ka Nyamirama, Kigali mu Rwanda, akarere ka Rwamagana. Ariko nk'uko twabibonye, wumvise ibisazi by'imbwa, imbwa rwose ni ikibazo giteje ikibazo cyane nko mu byaro. Kuko twizanyije ukuri, uwo mutumirwa wacu wenda reka nemere imbwa, ariko se koko ko hari n'igihe wenda bajya bavuga ko bakingiza ry'imbwa bibaho bakajyanda nko ku mirenge cyangwa bagakangurira abanyamidugudu kujyana imbwa zabo ahantu runaka ku isite bateganyije kujya kuhakingirira imbwa. Tubwizanyije ukuri, sindabona umuntu ufite injangwe ngo agiye kuyikingiza.
Nibyo
kuko nibyo ndakubwiza ukuri, nta munyarwanda uvuga ngo ajyane injangwe ye kuyikingiza. Wenda imbwa nabwo ni bake cyane. Ese ko hari imbwa nyinshi z'ibihomora ugenda ubona zirara zibunga, kandi nibyo tubwira ko wenda umuturage ashobora kuyifata akayikumira runaka ku manywa ashobora kuyizirika. Ariko nimugoroba bitewe cyane ndavugira nko mu cyaro aho ntuye, bitewe n'uburyo ki abanyarwanda baba bubatse, za mbwa nijoro ziba zagiye kwihigira ibyo kurya, kuko benezo ntibashobora kuzigaburira ngo bazihaze, ishobora no kuba itarakingiwe ugakubitana nayo cyangwa se n'abari abana bato twabonye bakaba bahura nayo ikabaruma, kandi ikaba yamuruma ifite ibyo bisazi, cyangwa se niba umuntu atahita yandura ubwo burwayi akabarwandura buhoro buhoro. Sinzi uburyo ki we yaradusobanurira, nyine n'uko dufite ikibazo cyo kutumva radiyo, uburyo ki afatwa n'ubwo burwayi. Ese gihari we n'iriya ahubwo kuko nabonye n'amahuku nayo aryana, kuko nzi n'umuntu uhuku yigeze kurya. Yemwe nabonye n'ubugome bw'imbwa, nabonye umuntu yariye n'ubu ngubu yanze gukira aracyagenda acumbagira abantu. Ubwo wagenza uke cyangwa se hakorwa iki kugira ngo izo mbwa zibashe gukurwaho, kuko ziteza ibibazo byinshi? Kuko nabonye ko ngo n'urushinge rwayo batubwira ko rugura hari ngo ni 270 umuntu y'imbwa muri agiye kujya kwivuza. Uri umukene imbwa yakuriye ntubura kugurisha isambu kugira ngo ubashe kwivuza, hakorwa iki kugira ngo izi mbwa zo mu cyaro zirirwe zibunga? Dore ko n'abakire akenshi byarimo kuvuga izo z'abakire bagiye kwigendera nk'abariya bazungu, hari igihe bazifata bakajirugunya mu mashyamba runaka, ugasanga zisigaye ziteza abaturage ibibazo, zibarira amatungo, zibarira ku buryo usanga bari ikibazo. Hakorwa iki kugira ngo ayo matungo akumirwe noneho kujya duteza ibibazo? Murakoze cyane.
Urakoze cyane, ugumye ku murongo kugira ngo bagusubize. Niba mutarimo kutwumva, turabizi ko
uri
ku 104.3 hari abatubwira ko batarimo kutwumva. Ubwo rero ube hafi hanyuma muganga abanza gusubize mbere yuko twakira undi. Dr. Jose Nimunsubirize Jean Pierre afite ibibazo byumvikana, hanyuma ubwo nanjye ndagakubariza kandi mu kanya.
Nacyo twavugaga kare ni ikibazo cy'imyumvire, ni uko tutarasobanukirwa kubera iki tugomba kuba dufite injyambe cyangwa imbwa mu rugo. Ntabwo ari Brezile gusa, niko nabivuze na kare, harimo no kutamenya yuko yanaguteza n'ibibazo cyangwa igateza amakimbirane hagati y'imiryango, kuko birahari iyo imbwa y'ukanaka yariye kanaka, ubundi mu mategeko nyirimbwa agomba kuvuza uriya muntu. So mu kumuvuza rero urumva nyine ugomba kuba unabishoboza. Icya kabiri se imbwa yawe siteye umuturanyi wawe gupfa no kurwara ibisazi by'imbwa agapfa, urumva nibazo bikomeye. So ni imyumvire tugomba guhindura, umuntu akamenya ko niba agiye gutunga iyo mbwa sinzi ko babyita mu Kinyarwanda bifite irindi zina, ugomba ubishoboye no kumwirengera iyo avutse ibibazo. So abantu bakanguke, hari serivisi veterineri ziri mu gihugu hose, bagende bakingize imbwa n'injangwe.
Ubwo babyiteho rero mbere yo gucirira imbwa, bajye babanza bamenye ko bashoboye kuyicunga, hanyuma umuntu ntabwo yamenya igihe izamurira. Yaravuze Jean Pierre, yaravuze ati hari n'abazungu cyangwa se tuvuze n'abanyamahanga muri rusange, ndibwira ko niba ingamba zarafatiwe abanyagihugu cyangwa se abenegihugu batura Rwanda bafite imbwa, nabo ngabo nabo bagombye gufatirwa izindi kugira ngo batajugunya imbwa cyangwa sinjangwe ku gasozi zigasigara zikora ayo marurirwa. Mitiweli nta kuntu ishobora kuvuza umuntu ko ashobora kuribwa n'imbwa nk'iyo ngiyo iba yasigaye mu gihuru umuntu atazi nyirayo ngo abyibura namusabe kumuvuza, kandi kujya kumusaba kumuvuza nabyo bishobora gufata umwanya kandi agomba kwihutira kwa muganga. Mitiweli ntishobora kuvuza umuntu.
Bon, ya mituweli ntabwo mbyibuka neza ko izo ngingo ziri muri mituweli. Ntabwo mbyibuka neza ko ziri muri mituweli. Ni ibintu umuntu agomba gushaka akamenya. Abaturage nibo babizi, abariwe n'imbwa mebi bari ku rubuga bari kutumva nibo batubwira. Ariko njye simbyibuka ko ingingo zaraje ziri muri mituweli, ntabyo nibuka.
Ibyo aribyo byose bakwiye kwihutira kwa muganga uko byagenda kose, niyo bazagomba kuyishyura ariko ubuzima bwabo bugafatirwa hafi hakiri kare.
Niyo mpamvu tunabwira n'abaturage kugira mituweli buriya ni ingenzi, kuko nicyo gisebe ibaza kukivura akigurira kuri mituweli. Urukingo rwo atari kuri mituweli ariko na nyuma nicyo gisebe baza no kukivura. So ibyo byose nyine birahura mituweli de sante, abantu bayifate nk'intangamuntu, kuko umuntu adashobora kumara umwaka atajya kwiyogoshesha rwose, ntanamara umwaka adafite mituweli, kuko ntawamenya ishobora kuza.
Jean Pierre yaravuze n'injangwe ko urebye rwose uko we yabibonye abantu batazikingiza. Ndumva mugifite akazi ko gusobanurira abantu no kubakangura kugira ngo nazo bazije bazikingiza nk'uko bakingiza imbwa. Yavugaga ngo n'injangwe ngo we ntaho rwose ngo atabeshya ntaho yigeze abona abantu bajya gukingiza injangwe. Ndumva mugifite akazi. Yego. Turumvikana?
Alo?
Oui. Navugaga nyine niba atarabibona ko mwebwe mushobora kuba mugifite akazi ko kukangurira abantu nazo kuzikingiza.
Turacyakomeje, ni byo twese nawe urimo. Abantu rwose bafite imbwa mu rugo injangwe bazikingize rwose, urukingo rwa 500 ariko gukingiza ni kimwe, banazigaburire neza baziteho, kuko birangira zigiye no mu ishyamba zikarya n'amatungo y'abaturage zigateza ibibazo n'ubukene. Umuntu arugiye kwivana mu bukene afite itungo rye, imbwa yawe ikagaburira neza ikajya kumurira itungo bikazana n'amakimbirane. Urumva si gukingira gusa, rimwe biraturinda indwara z'ibisazi buri mwaka, kandi ariko no kuyizumiza mu rugo uyigaburira ikabaho neza biradufasha mu bundi buryo.
Tubutse abadukurikiye ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima. Umutumirwa wacu ni umuyobozi w'ishami ryo kurwanya ibyorezo ndetse n'ubugenzuzi, akaba ari Dr. Jose Nyamusore, ni mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Tusubire ku murongo wa telefone twakiriye Gaspar. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Urahagana he wowe?
Ok, ndi mu Rwanda. Mu Bugesera, murenge wa Gashora.
Ikibazo rero cyangwa igitekerezo?
Ok, yenda uwo mutumirwa namushimira kubisubizo ari kugenda atanga. Ariko nabaza agati, ese nk'umuntu nk'abantu bagiye bafite ayo matungo ugasanga aragenda, hari n'ubwo agenda agafata mu matungo y'abantu ugasanga izo mbwa zaragiye ziriye nk'amahene, inkoko, bitewe n'ahantu bizisanze, ese ko ari nk'igihe ugenda ugasanga ziriye nk'umuntu, icyo gihe hanyiri tumhe hanyiri umuntu ubite ufite iyo mbwa nta bihano byo biteguye nk'umuntu uba wacunze amatungo ye nabe kugira ngo aba yajya kurya nk'abantu gutyo we nabe anabategurira
mu mategeko.
Akandi ka kabiri navuga ati se nibura ese byaba ngombwa ko nibura bajya bagenda basansibiriza nk'abantu bafite mu matungo ko bazi inkingo zihagije ku buryo yenda zagenda zikwira ku bantu bagiye bafite ayo matungo.
Yavuga ko birimo gukorwa ariko
nta n'abantu rwose bajya gukingiza izo mbwa nk'izo njangwe, reka reka babura kujya gukingiza ihene izapfa bakayirya se bakajyana imbwa.
Ihene se zirakingirwa nazo?
Ihene zo zirakingirwa igihe baziha imiti y'amatungo nyine bitewe n'indwara baba bashaka kuzirinda nk'uburenge. Ariko izo mbwa zo rwose ntabwo zigenda nk'aho ndi ntamenya ko ntabwo zikingirwa rwose,
ahubwo rero
zigenda zizererana n'inzara usanga arizo zigenda zibona.
Umva rero Gaspard, ubwo udufashe muri uru rugamba rwo uvuze sensibilisation, gukangurira abantu, ubwo nawe bidufashe niba ubona batakingiza kuko wumvise ibibi byo kuribwa n'imbwa yasaze, kandi abaganga bo bashyiramo akabo kugira ngo babwire abantu ko bagomba gukingiza, kandi yatubwiraga ko urukingo rutanahenze.
Ntabwo ruhenze, ni byiza ko bajye banabwira n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakabasha kubabwira nk'abaturage, kuko rwose ikibazo kimwe usanga ari ikintu kibangamye pe. Hari nk'ahantu udashobora gutembera ari nka nimugoroba cyangwa utashye, kuko ushobora no guhurirayo n'ibyo bisimba. Ugasanga nibyo bintu byabaye byinshi ku gasozi, kuko numva nko kubwanjye zanakurira kujya zitwa kuko zidafite akamaro zikitwa, kereka nk'iziba mu rugo babasha kwitaho. Ariko imyinshi usanga ari zizerera ku gasozi zitafite aho ziba ari zitwa.
Urumva rero ko abantu bagombye gukanguka bakumva amabwiriza ko niba ukingizwe ngo ihene kubera ko uzayirya cyangwa ukabasha kuyigurisha ukayungukiramo, uzunguka ute se nuhura imbwa niba yakuriye ukagira?
Uko yewe nakuntu wafunguka nta imbwa yakuriye bwose bumva wakongota kute se ikine ni byayo ubundi cyangwa bazikerereze zidafitano zibarizwa.
Ngaho udufashe rero muri uwo murimo wo gusansibiriza abantu, urakoze cyane. Kandi
na murakoze.
Bakoze, tubanze twakire Dieudonné mbere yuko nsubiza ijambo Dr. José. Dieudonné, Dieudonné turi kumwe?
Turi kumwe, ndabumva neza.
Urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza, murenge wa Runiga.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
None ikibazo mfite njyewe, wenda ku bantu bafite aya matungo birumvikana bafite inshingano zo kuyakingiza, cyane cyane ko twabonye ko inkingo zitanahenze. Ariko se Leta nyirizina nayo kuri izi mbwa zindi ushobora gusanga mu gihuru utazi ngo nyirayo ninde, ugahura nayo mu muhanda ukaba utamenya ngo itakwa runaka mu gihe yakuriye aho ngaho hakorwa iki? Nge mbona Leta nayo yakagombye gufata izindi ngamba ku buryo ubuvuzi ku muntu wahuye n'icyo kibazo bigafatwa nka gahida, noneho ubuvuzi ku muntu wariwe n'imbwa ugashyirwa kuri mituweli akoroherezwa cyane kurusha uko yakishyurira. Kuko ngiye mfite nk'ubuhamya, mfite umuvandimwe wanjye yariwe n'imbwa, ariko rwose ngira ngo mu kanya dogiteri arimo kuvuga ati ntabwo abizi neza niba ubuvuzi bw'umuntu wariwe n'imbwa buri kuri mituweli, ariko ndibuka neza yuko yivuje mu buryo buri prive ku giti cye, usibye wenda ubundi buryo bwo koroherezwa mu gihe ageze kwa muganga agahabwa priorite. Ariko ku bijyanye na mituweli, hoya mituweli ntabwo yigeze ikoreshwa. Rero numva wenda tutarebye kuvuga ngo imbwa ni iyande, umuntu wariwe n'imbwa byagafashwe na agisida yarangiza ikavurirwa kuri mituweli. Icyo ni cyo cyifuzo ndetse n'ikibazo nari mfite.
Urakoze cyane, uduhaye n'igisubizo ku kibazo twibazaga mbere. Dr. José mwasubiza hari Gaspari na Dieudonné bari bamaze kubaza, umwe yatanze n'icyifuzo.
Ngira ngo
kurya n'amategeko iyo arahari amategeko n'amabwiriza y'arabu zahari bishishikaza abaturage kujya gukingiza imbwa n'injangwe n'andi matungo yose hari imitegeko rihana umuntu ufite imbwa cyangwa injangwe ikaba yariye undi muntu ibyose birahari no kumuvuza aranamuvuza by the way ibyo birahari ngira ngo icyo avuze nuko naravuze nanjye abari ku rubuga baradufasha kumenya se biri muri mitegeko bitari muri mitiweli niba bitarimo n'ubuvuga iti nabyo bikazajyamo ariko icyo nsaba abantu kenshi icyo nsaba abantu kenshi muri hari igihe abantu nyine mu kutubahiriza inshingano zabo bashaka ko hari abandi batwara umutwaro w'ikibazo bateje ariko kubera iki se wowe iby'imbwa n'injangwe urukingo ruhari rabu irazigura ikazibikaho wowe ukabona ko nta ruhare rufitemo n'ibyo gukingiza ariko ugashaka kusubira ngo leta izashake kwishyiramo muri bitiweli banza wowe urindi mbwa yawe n'injangwe yawe indwara y'ibitaro naho ngaho usanga abantu bashaka kwivanaho inshingano zabo bakashaka kubikira kuri leta iteka wowe ufite inshingano nk'umuturage nk'umuturarwanda wiyemeje kugira imbwa n'injangwe mu rugo ikigo nyarwanda gishinzwe by'amatungo cyangwa by'ubuhinzi n'ubworozi n'inkingo zirahari ni izabuze nigura amafaranga 500 imbwa yawe gukingiza ntutemere ababizi yose no ku mudugudu gukingira icya kabiri leta yigiramo inshingano na za zindi turi kukinzerere izi nzerere zizaguye mu ngo z'abantu izi nzerere zari kuzawe zidavune ni nk'umwana w'inzerere ese umwana w'inzerere zagwa nk'imvura akagwa abo ari inzerere oya aturuka mu muryango wananiranye so icyo gihe rero niyo mbwa y'inzererezi ituruka nawe mu muryango wananiranye nyine udashobora kwita kuri kuri iyo mbwa so abantu bamenya responsabilite yabo inshingano zabo mu bikorwa byose kugira ngo barinde rwose igihugu gisiba niyo biri kubiterwa n'umuntu kandi umuntu ntafite n'igisubizo kuri ibyo bibazo byose twebwe nk'abantu tukindiza imbwa zacu n'injangwe tuzarinda indwara yitabye by'imbwa abantu hanyuma byo kumenya iby'inzererezi nazo nabivuze zituruka mu ngo z'abantu reka kugira imbwa udashoboje hanyuma ibisiga inzererezi ntazi ko zizabaye inzererezi icyo ni inshingano yarabu na polisi buri mwaka barazica ariko buri mwaka zikiyongera kandi ntabwo ziba zaguye nk'imvura y'amahema ngo zaguye imvura imvura zaturutse zikiri hasi niba zituruka mu ngo zacu so tumenye inshingano zacu
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga turavuga ku ndwara y'ibisazi by'imbwa twakire ku murongo wa telefone Samuel
Hello
wiriwe neza
Hello neza
urahagana he
ndi mu Rwanda mu kwezi kwa Kayonza
ongera ijwi hanyuma ubaze ikibazo cyawe cyangwa utange igitekerezo
numvise ibyo umutumire bavuze yose ndasobanukiwe ariko ikibazo namubaza ubukana bw'imbwa ubundi iyo ikuriye ubundi ubushaga bwayo ahantu buba bwite nk'ahagana tuzi ko wenda nko kumva ko wenda bavuga ngo buva ku murizo nk'ubw'imbwa bwo ahantu buba ni nk'ahagana
urakoze reka mubaze ubwo agira icyo akubwira ariko sinzi niba atari ibya muganga w'amatungo Dr. Jose hari icyo mwabwira Samuel
Samuel byanditse ibi yavuze na byombi sene za sinzi rezo kumimeze
yavuze ngo ubukana bw'imbwa ngo buba hehe ngo ku nzoka ngo bavuga ko ba mu murizo ngo ku mbwa ho ngo buba hehe
ubundi iyo mbwa ushaka kuyipima neza kumenya ko ifite ibisazi by'imbwa baca umutwe wayo bakaraho bapima viriti ziba mu mutwe kenshi
ubwo ni ukuvuga ko bagomba kuyica rero
ubundi urayica da ubundi iyo mbwa yakuriye iyo utuye bayimenye bayishyira muri karantine iminsi itatu bakayiobserva hagati y'iminsi itatu n'iminsi 14 bakayiobserva
twakire na Wilson
ego mwiriwe
mwiriwe urahagana he wowe
ndi mu Buhinde
mu Buhinde urimo kudukurikira kuri internet se
ego
urakoze cyane kuba ufata umwanya rwose ukadukurikira uri kure cyane
mba nifuza kumenya makuru y'ibihugu byacu birinzwe mu Rwanda cyane cyane.
No, urifuza gutanga igitekerezo cyangwa hari ikibazo ufite?
Hari n'ikibazo n'icyiyumviro nashaka gutanga. Ikibazo nashaka kubaza uyu mutumire, hari ibyo numvise ariko aravuga yuko ngo urumva imbwa bayishyira muri karantene cyangwa bakayica. Nashaka kubaza eske iyo bayishe avayo kuyica nta miti ihari bashobora kuyitera kugira ngo ibyo bisazi byayo bihere babivure, cyane urumva umwanzuro wa nyuma ni kuyica. Hama ishingiro je nari nsishye ni uko ndazi nk'aho mba ngaha mu Buhinde hari imbwa nyinshi cyane zo guza gutembera no mu mabarabara, ariko ntizijya abantu kuko Leta iba yarafashe gahunda yo kuzikingira. Rero nibaziye ko no mu bihugu byacu amaleta yogerageza agashyiraho imigambi y'uko imbwa zose batanga itegeko y'uko imbwa zose zitegerezwa gukingirwa kugira ngo n'ubwoya bw'umuntu izo ndwara z'ibisazi zishobora kumufata ntizimufate, kuko urumva kuzicanibaza ko atari uwo muti, kuko biri mu bidukikije kandi zifite akamaro mu buzima bw'abantu, nubwo atari zitaba zitungiwe nibaza yuko biri mu bintu bigize bidukikije mu buzima bwa misi yose. Rero nibaza yuko hoba imigambi ya Leta y'amaleta yuko boshiraho ibigo bijegwe kuzikingira n'ibyo zitatunzwe bakazifata bakazikingira, ku buryo n'ubwo byo by'umuntu atahatavamo ibibazo bituma umuntu ashobora gusara cyangwa ashobora gupfa. Nicyo cyiyumvira nari mfite.
Wilson, ibyo uvuze rwose birasa n'ibyo nari namubajije kare, ambwira ko harimo n'ikibazo cy'amikoro mu bijyanye no gushakira izo mbwa aho zaba ari inzererezi cyangwa se no kuzikingira. Nawe ugomba kuba ari kuri mu bantu barengera inyamaswa.
Ego cyane, kuko nibaza kuzica se uwo muti, kandi nibaza ko ari gukora nabi gusumba naho amikoro yoba yarabuge, ariko bogerageza ibyo bidatunzwe hakuriya na amaleta azarafata imigambi yo gufata abana bo mu mabarabara bakakura mu mabarabara, n'ibyo mbwa nazo nyine bazifate ko ari ibinyabuzima bikeneye kubaho, donc bazironderera ahantu zishobora kuba kandi bazikingire kugira ngo birinde kwicwa.
Yavuze ko ba nyirazo bagomba kwita kuri icyo kibazo cyo kuzikingiza. Ubwo rero urumva
ikindi nibaza nakongera ko nuko abo bambo kugira ngo Leta nayo umugambi nayo mikoro bibafashe boshiraho amafaranga y'abantu bose batunze imbwa, bakavuga bati ni itegeko ko umuntu wese atunze imbwa ategerezwa kwerekana ko yayikingije, hama agatanga n'amafaranga kugira ngo ayo mafaranga nayo ajye gutahiriza gufasha za zindi zitagira ba nyene zo kugira ngo azigire nk'ayo mavaki. Nibaza ko byafasha cyane kandi bakabigira itegeko.
Uravuga ko ari nk'umusanzu batanga cyangwa umusoro amafaranga akajya ajya ahantu ku buryo bajya bakingira imbwa zose?
Ya amafaranga bakuye arenga kuri ayo mavagise y'ibyo baba bakingije bitunzwe yoja mu bigega bya Leta, kugira ngo ibyo byinjye nabyo zitagira abazitunze nabyo bironke ubwo rucanco kugira ngo ntizidushobore konona ubundi buzima bw'abantu. Ariko rero cyane icyo numva cyo kuzica si uwo muti, kuko nabyo nyine biri mu bintu bigize ubuzima kandi kiyo
ni ukurengera ubuzima bw'abantu kuko buba bwugarijwe n'izo nyamaswa nyine zitakingiwe. Iyi ndagushimiye cyane Wilson,
murakoze cyane.
Dr. Jose, mwumvise ibyo Wilson avuze?
Nibyo nasubije na mbere hose. Umuturage yamenye nawe inshingano ze, rega umuturage asobanukiwe nawe inshingano ze, nicyo tumusaba mu kugira izo mbwa twese byadufasha twese bikaturinda ibibazo bya hato na hato.
Rwose birumvikana. Hanyuma imbwa nako injangwe ifite ibisazi, mwatubwiye ko umuntu adashobora kwanduza undi yariwe n'imbwa ifite ibisazi ntashobora kubyanduza undi. injangwe yo ishobora kwanduza nubwo ndavuga hagati y'inyamaswa inyamaswa ubwazo hagati zazo nizo zishobora kwanduzanya ndavuga nk'inja mwatubwiye ko umuntu adashobora kwandura yariwe n'imbwa ifite ibisazi akabyandura nta ko atashobora kwanduza undi muntu
ntabwo ndara bisomye byo niba rundi wabisomye nawe yadufasha
noneho injangwe tuvuge inyamaswa zishobora kwanduzanya hagati yazo injangwe ihuye n'imbwa yasaze irayanduza cyangwa reka twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusubire ku murongo wa telefone twakire Kwizera Kwizera
Halo
wiriwe
yego Hello neza
yego urahagana he
n'ibyo ni control biskizera ni iki
yego
mu by'ukuri muranyihanganira cyane ku kibazo ngiye kubaza kuko yari yakivuga kubera ikibazo cyari kumva ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu
niyo nabyumvise
nanjye kubaza se umuntu wariwe cyangwa se wenda urumwe n'inyamaswa ako kanya hari ibi cyangwa se ubutabazi bw'ibanze ashobora gukorerwa byihuse mu gihe agitegereje abona ubufasha bwa muganga ndavuga nk'umuntu imbimuriye inzira ariko bikaba ngombwa ko muri bufatiye bw'iminota nka 20 kugira ngo mugeze kwa muganga hariho ubufasha wenda cyangwa se hari n'iki umuntu yakora mu gihe ari kujya kwa muganga
yego Kwizera urakoze ni icyo cyonyine wabazaga
ni icyo ariko ni ukuri mudufashe twumve radiyo
guma aha noneho bugumyeho reka nsabe bakugumisheho bugumyeho hanyuma agusubize yari yagisubije ariko nyine nk'uko bivuga nuko mutabashije kutwumva ariko ni icyangombwa nyine ubwo urumva ugomba kubimenya kugira ngo umuntu yirinde Dr. Jose mumbabarire mu busubiremo kuko nta kundi byagenda arakeneye kubona igisubizo
nta kundi nta kundi ngira ngo uko tubivuze na kare mu bijyanye n'ubuzima rusange cyangwa sante publique bavuza ko la prevention vient que la guérison kandi kwirinda biruta kwivuza kuko ntabwo bamenya ikiguzi cyo kwivuza nta nubwo namenya n'uko bishobora kuzarangira niyo mpamvu navuze na kare indwara y'ibisazi by'imbwa yagaragaza ikimenyetso ntabwo uvuga ikizi
hari ibisigisigi rwose birumvikana
niyo mpamvu navuze gukingiza izo mbwa n'injangwe niyo nimero ya mbere nicyo ntaho duhera kabiri umuturage akamenya impamvu agomba kuba afite izo tungo yo mu rugo n'ikiguzi cyazo akamenya ko azakirengera na gatatu wavuze iyo wariwe noneho n'imbwa idakinze ubundi icya mbere twavuze ni uko urihutirwa kubanza koza icyo gisebe neza n'amagi meza n'isabune ukacyoza ariko kuko ushishikaye icya kabiri nibwo nawe ujya kwa muganga noneho kwiteza urukingo kandi avuze ko ntibagutera urukingo rumwe rufite ikibazo cy'umuntu aragenda bakamutera rwa mbere rwa kabiri rwa gatatu rwa kane ewana agaterera iyo akazabyibagirwa usubirayo ishuro enye bagutera urukingo
hacamo igihe kingana iki
ntabwo byibuka neza ariko kwa muganga biba bihari biba binamanitse
barakubwira igihe uzagarukira
biba bihari biba binamanitse icyo gihe ugomba gusubiraho cyane kuko utabikoze kuriya ntabwo uzagira nk'aho udahangarwa ubwo nyine uzarwara utangira uzajya umoka nk'imbwa
umuntu aramoka nk'imbwa nk'uko imoka
rwose hari igihe bigera rwose warwaye indi ya nyayo rwose hari abantu bamoka nk'imbwa umuturage agatangira ngo umuntu bamuroze ubwo bakajya mu bapfumu kandi n'imbwa yaramurumye yashize nk'amezi abiri cyangwa amezi ane cyangwa amezi atandatu utakibuka ko ari imbwa yamuriye ko arwaye ibisazi by'imbwa
ibyo bintu birakomeye
birakomeye nyuma ngo zigomba gukingirwa n'umuntu wariwe n'imbwa agasobanukirwa ibyo ahita akora ako kanya nabyo twavuze koza igisebe ko tubisubiremo pe niyo mpamvu baduhamagaye koza igisebe neza n'amazi meza n'isabune bivanaho ziriya virusi pe noneho ukongeraho urukingo
vya rwose ndumva nizere ko wabyumvise kwizera uranyumva
yego nasobanukiwe
wasobanukiwe neza
yego murakoze cyane
ye urakoze cyane ubwo twizere ko ikibazo cya FM kizakemuka vuba mukabasha kongera kutwumva neza
yego yego mudufashe twese
ye ugira umunsi mwiza rero
yego nangu mugiri yego
urakoze twakire na Renova
ndakumva
wiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
ndi ngaha muri komine ya Manda mu Burundi
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ikiyumviro cyangwa ikibazo
kiyumviro twe dufite nuko tumaze iminsi tutabumva neza ku murongo wanyu twahora tubumvirira ibyako
ye turabizi ni ikibazo kimaze iminsi
turamaze iminsi kubera ko indi mafaro tuni tujya tura kubumvirira
uravuga hehe ku mirongo ya FM
kuri FM
ni urabizi ko leta yadufungiye ariko yadufungiye imirongo ya FM murabizi ko leta yadufungiye imirongo ya FM dutegereje ko bongera kudufungurira ye
ikibazo rero turabashimiye n'icyo cyumvira cyo turababaza rero murakoze
murakoze ubwo ugira umunsi mwiza twibutse rero abo turi kumwe kwa Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye n'ibisazi indwara y'ibisazi ariko by'imbwa umutumirwa wacu ni umuyobozi w'ishami ryo kurwanya ibyorezo ndetse n'ubugenzuzi muri RBC mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima mu Rwanda ni Dr. Jose Nyamusore turimo tugenda twerekeza ku musozo ariko kandi nisegura kuba dukurikiye bakomeje kutubwira ko batabasha kutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda aho mu Burundi namwe mukomeze mwihangane yenda mirongo ya FM ishobora kuzafungurwa igihe nikigera nuko rero ikiganiro reka tugikomeze duha ijambo umutumirwa wacu Dr. Jose dasanga bagaruka cyane abantu bakomeje kugenda bagaruka cyane ku ngamba za leta ku bijyanye ni no kukumira ibisazi by'imbwa nagira ngo mwongere musubiremo cyangwa se mu magambo makeya mwongere muvuge ingamba ibyo mukora cyangwa se ibyo musaba buri wese muri uru rugamba rwo kurwanya ibisazi by'imbwa
ya murakoze cyane icyo dusaba abatuga bose ko ndabona nawe gari abanyarwanda kuzagiye kuvuga abanyarwanda ariko ndabona turi kuvuga
abarundi
icyo dusaba abantu mu by'ukuri ni buriya muri iki gihe indwara nyinshi zugariki nyinshi hafi 70% ni indwara zituruka mu nyamaswa ntabwo ari indwara zakagombye kuba ari z'abantu ariko imico n'imigenzo yacu twebwe ibiremwa muntu bituma sinzi uko bigenda ugasanga indwara zari mu nyamaswa cyangwa ziri mu nyamaswa zaje mu bantu niko njyaga n'abantu niyegora turi kubaka inzego ngo twirinde mu by'ukuri ni virusi iba mu ducurama kenshi umuntu akubwira abaturage agacurama agakora ijoro umuntu agakora ku manywa bigenda gute ngo umuntu ahure n'agacurama arware virusi iri mu gacurama ni imico n'imigenzo ni kwa kurya ni kwa ntazi ibyo ari byo abaturage ni nk'indwara y'ibikazi by'imbwa ni indwara y'ibikazi by'imbwa ubundi ni virusi mu nyamaswa z'ishyamba zikanduza imbwa zacu zidakingiye tuduhinduye imyumvire tugahindura imikorere n'imigirire yacu kandi inzego za leta ziba zashyizweho ngo zidufashe ariko serivisi tukayitera umugongo tugaterereza ku bibazo bivuka tugasaba leta umubyeyi nyine leta ni umubyeyi koko tugasaba leta kwiza ikadukita
yeye
cyabije natu dushira wakacu dukore ibyo dusabwa dukingiza imbwa zacu tuzagabanya
hafi
80% y'ibazo
ndagushimiye cyane Dr. Jose Nyamusore kuri ibyo bisobanuro n'inama muduhaye nshimira namafashe ku buhanga bw'ibyuma engineer wa fashitanyije na Fatuma Karara Alimasi kuri mikoro ya Eugenia Mukankunzi mwakoze mwese namwe abaduha ibitekerezo n'inama mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.